I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všecko. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči z vašich úst. Milí přátelé, to jsem vám připomněl 7. a 8. verš ve 3. kapitole listu Koloským. Zmínili jsme se o tom, že i křesťané, dokud nebyli křesťany, žili kdysi pohanským způsobem života a byli pod Božím hněvem. Víra v Pána Ježíše totiž není dědičná. Každý, kdo uvěřil, žil kdysi bez Krista. Jeho srdce sledovalo vlastní cíle, vlastní zájmy, šlo za vlastními touhami. Nezajímalo se o Boha. To je zkušenost každého upřímného věřícího člověka, který si přizná svůj stav před Bohem předtím, než uvěřil. To, co říkám, naprosto nemá nic společného s dobrým nebo špatným vychováním, s lepší nebo horší povahou. Teď mluvím o duchovním stavu našeho srdce, o životě s Pánem Ježíšem Kristem, anebo bez něho, jak to bylo předtím. Pavel tady píše, ale nyní. Kdysi jste byli bez Krista, ale nyní je to jinak. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, píše Petr ve své první epištole ve 2. kapitole. Kdysi jste žili úplně stejně jako nevěřící lidé, protože jste byli nevěřící lidé. Nebrali jste na Pána Boha žádný ohled. Nezáleželo vám na jeho názorech. A tady Pavel dodává, když jste uvěřili a když jste skrze Boží slovo a působení Ducha Svatého poznali, co je zlé, co se Pánu Bohu nelíbí, tak tedy odhoďte to všecko, co rozpoznáváte jako zlé. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání a pomluvy. K čemu tedy apoštol Pavel volá koloské křesťany? K tomu, aby se vzdali zlých věcí, věcí, které stojí proti Bohu, proti Boží vůli. Mějme na paměti souvislost celého dopisu. Kdybychom si vzali Pavlovu radu k srdci a řekli si, no, on má pravdu, tady jmenuje věci, které jsou zlé, tak já se teď budu snažit se polepšit, nedělat to. A tak se stanu lepším člověkem, který se bude líbit Bohu. To by jistě nebylo špatné rozhodnutí. Ovšem, kdybychom to tak udělali, tak uděláme něco úplně jiného, než k čemu nás vyzývá apoštol Pavel. Jak začala ta 3. kapitola naší epištoly Koloským? Říká, protože jste byli vzkříšeni s Kristem. Toto je pro křesťana legitimní důvod, aby začal s vlastní nápravou, aby se rozhodoval pro nové věci. Boží slovo totiž všechno, co děláme z jiného důvodu, nazývá přinejmenším marností. Zdá se to být až příliš radikální. Právě toto podstatné apoštol Pavel říká, když píše do Říma. Cokoliv není z víry, je hřích. Římanům 14:23. Podívejme se ještě podrobněji, před čím tady Pavel varuje. Co máme odložit? To první je zloba a hněv, anebo hněv a vztek podle Nové smlouvy. Bible zná i spravedlivý hněv. Hněv, který má dobrý důvod a který člověka vnitřně nedeformuje. Takovým hněvem se rozhněval i Pán Ježíš, když vyháněl z jeruzalémského chrámu ty obchodníky a směnárníky a kupce, kteří tam prodávali zvířata a tak podobně, podle Janovy 2. kapitoly 15 a 16. Podobně se hněval na farizeje Pán Ježíš, když viděl jejich bezohlednost, tvrdost jejich srdce anebo jejich pokrytectví. Vůbec nemusíme pochybovat o spravedlnosti a kvalitě hněvu Božího, Boha Otce. Jasné odlišení hněvu a hříchu známe také z listu Pavlova Efeským, kde píše, hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místo ďáblu. Efeským 4:26. Takže je možné se hněvat a přitom nehřešit. Ovšem, ďáblu otevíráme dveře tehdy, když svůj hněv v sobě pěstujeme, držíme se ho, když nás začíná ovládat, když nejsme ochotni ho opustit. Takový hněv přerůstá ve zlobu, která pak velmi deformuje naše srdce a naše postoje k dalším lidem. Další vlastností, kterou tu apoštol Pavel jmenuje, je špatnost. Špatnost je zaprodanost zlu nebo záliba ve zlém. Není snadné definovat důvody, které člověka vedou k této špatnosti. Kořeny můžeme najít ve vnitřní slabosti nebo pocitu méněcennosti. Působit zlo je vesměs docela snadné, nevyžaduje to žádné zvláštní schopnosti. Navíc působit zlo je obvykle nejjednodušší metoda, jak někomu jinému dokázat, že jsem lepší, silnější, mocnější, a když ne v tom lepším slova smyslu, tak alespoň, že mohu překazit nebo zničit to dobré, co dělá on. Pro křesťana je takový postoj naprosto nemístný, nebo řekněme si zbytečný. Pán Bůh si mojí osobnosti velice cení. I osobnosti každého člověka. Křesťan skutečně nemá důvod, aby toužil po zlu pro druhé, aby se nad nimi potřeboval povýšit. Po špatnosti Pavel jmenuje rouhání. Toto slůvko se už z našeho obecného slovníku prakticky vytratilo, ale znamená výsměch, pohrdání, zlehčování nebo i proklínání. A to především vůči Bohu. Ovšem odvozeně i vůči člověku. Rouhání je projevem vědomého špatného vztahu. Těžko bychom mohli nazývat rouháním pouhé bezmyšlenkovité, bezobsažné vyslovování Božího jména. Ale tam, kde se lidé Pánu Bohu vysmívají, tam, kde jim pohrdají, tam jde o rouhání. Rouhání je i každé zlehčení upřímné víry druhého člověka, protože tím vlastně pochybujeme, nebo ten, kdo se vysmívá druhému člověku, pochybuje o věrohodnosti Boha, kterému ten člověk věří. Mějme dobře na paměti, jak úzká je souvislost mezi vztahem k druhým lidem a vztahem k Pánu Bohu. Matouš 25:40 Pán Ježíš říká: cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. A poslední, o čem apoštol Pavel v tom 8. verši naší 3. kapitoly listu Koloským mluví, jsou pomluvy. Věc zlá a mimořádně nebezpečná a taky docela ošidná. Především pro toho, kdo je šíří. Zlému jazyku věnuje svou pozornost Jakub ve své epištole. Tam píše ve 3. kapitole od verše 5. kousek: tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň dokáže zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů, i mořských živočichů, mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce. Jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Tolik náš odskok do Jakubovy 3. kapitoly. Pomluvy jsou velmi špatným použitím jazyka člověka. Týká se to především šíření nepravdivých nebo všelijak zkreslených zpráv o druhém člověku, a to nejlépe bez jeho vědomí. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. To je striktní příkaz desatera z 2. Mojžíšovi 20:16. Stojí to jako Boží výrok nad každým naším dnem. Pán Bůh se nás na naše slova jednou zeptá. Pán Ježíš upozorňoval zákonníky a farizeje: pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. To je Matouš 12:36. Myslím, že toto upozornění potřebovali slyšet nejen tehdejší zákonníci a farizeové a ještě jiní pokrytci, ale s největší pravděpodobností patří i nám jako upozornění, jako připomenutí, jaké důsledky mohou mít naše slova. Pomluvy ale nemusí být vždycky jen nepravdivé. Nejednou jsem slyšel argument, kterým se pomlouvající jakoby bránil. Ale vždyť je to pravda. Poctivě řečeno, pravdivost takových informací nebo sdělení většinou bývá trochu sporná. Pravdivost takových výroků je totiž většinou velmi subjektivně pojatá a člověk, který říká takové věci, je přesvědčen o jejich pravdivosti, zatímco ten, koho se týkají, má řadu vysvětlení, má zdůvodnění, proč to či ono udělal, aby tím ukázal, že to není tak zlé, jak to ten pomlouvající podává. Bez ohledu na to, zda je ta věc pravdivá nebo nepravdivá, když mluvíme o druhém s druhými lidmi, měli bychom říkat ty věci, které jsou pozitivní, které budují. Špatné věci je třeba nejprve řešit s tím, koho se týkají. A až teprve je nepřijme, můžeme si pozvat někoho druhého a teprve potom můžeme takové věci oznamovat i dalším, už třeba bezvědomí této osoby. Tady nepomůže ani výmluva, že se společně chceme za někoho modlit a proto mluvíme o jeho špatnostech. Boží slovo nás vede k přímosti. Jestli nemohu o třetí osobě bez jeho vědomí říct nic pěkného, pak je třeba, abych mlčel. Pokud jsme určitou věc vyřešili s tím, koho se týkala, a pak třeba ještě s nějakými svědky, jak o tom mluví Pán Ježíš podle Matoušovi 18. kapitoly, verše 18 a dále, a pokud nebylo vyslyšeno napomenutí, pak je čas sdělit to i druhým, vyslovit to jako varování. A tak vidíme, že i apoštol Pavel o některých lidech vyslovil velmi negativní věci, ale prostě proto, že byli už napomenuti a neuposlechli. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. To je 9. a 10. verš z naší 3. kapitoly. Pomluvy a lež spolu obyčejně velice úzce souvisejí. I když řekli jsme si, že každá pomluva ještě nemusí být přímo lží, může být jen zkreslenou interpretací určité události nebo určitého slova, výroku a tak podobně. Otázka lží je jednou z problematických otázek praktického křesťanství. Písmo nás nepochybně vede k pravdivosti. Efeským 4:25 už jsme si tuším citovali. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Nad pravdivostí ale stojí jedna důležitá otázka. Motiv, proč něco říkáme, i když je to z našeho pohledu pravda. Nad pravdivostí by totiž měla stát především láska. A až teprve láska neuspěje, až teprve je třeba varovat ostatní před hříchem, který někdo šíří, pak je možné vystoupit s pravdivostí. Pak je čas pro kázeň. V tomto kontextu jsou někdy velmi obtížné některé případy, ale na druhé straně svým způsobem velmi zajímavé, když křesťan je postaven do situace, že by sdělením pravdy ublížil někomu druhému, anebo řekněme sám sobě. To jsou ty situace z různých totalitních režimů, které stály přímo proti křesťanství, anebo různých jiných situací. Říci pravdu, což by znamenalo, že bude například nalezen ukrytý žid za doby nacismu, anebo naopak usilovat o hledání výmluvy, která nebude přímou nepravdou, ale přece jen toho, kdo slídí, kdo chce ublížit, odvede na jinou cestu. Jsou to nesmírně obtížné situace, ve kterých se těžko dává rada. Řekl bych, že právě v těchto případech je třeba prosit o Boží milost. A celá řada příběhů z těch různých dob a konkrétních situací ukazuje, že Pán Bůh takovou milost dal. Do tohoto kontextu patří i zajímavé biblické příklady. Jako například nevěsta Rachab ukryla ty dva zvědy a když přišli její lidé, kteří se zajímali, kde jsou ti dva, tak prohlásila, odešli tudy. A přitom je měla ukryté ve studni, kterou zakryla a nasypala na ní nějaké zrní nebo něco prostě, co vypadalo, jako že tam právě pracuje, aby nikoho nenapadlo, že jsou tam vevnitř. To byla evidentní lež, ale v 11. kapitole listu Židům je tato žena hodnocena jako žena víry. Pro její konkrétní situaci to byl projev víry, i když z hlediska mravnosti, křesťanské mravnosti, bychom jí určitě jedničku nedali, ale ona neměla jinou myšlenku, jiný nápad, ale protože věřila, že Hospodin je veliký a Hospodin udělá ty věci, o kterých ty zvědově s ní mluvili, to byl projev její víry, že je ukryla. Že je ukryla i svou lží, což byla v dané chvíli prostě její nezralost. Udělala to, co právě v tu chvíli uměla. A je vidět, že Hospodin ocenil její víru a zakryl tuto stránku její lži. Opět, přátelé, velké a velmi zajímavé téma. Požadavek pravdivosti je především nárokem na náš křesťanský život. Totiž obávám se, že životem lžeme častěji než slovy. Je to nárok na život z víry v každé situaci, proto jestli někdy nežijeme z víry, jestli víra přestává být důvodem, motivem našich činů, tak zpochybňujeme oprávnění nazývat se následovníky Pána Ježíše. Ne proto, že by nás Pán Bůh hned zavrhl, když selžeme a nejednáme podle víry, ale prostě proto, že přestáváme být pravdiví. Apoštol Pavel vidí v nepravdivosti nebo v té lži důsledek působení starého člověka, té hříšné přirozenosti. Už jsme mluvili o tom, že naše stará přirozenost byla ukřižována spolu s Kristem. Apoštol Pavel to v první osobě sám za sebe vyznává v listu Galackým. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galackým 2.19. Starý člověk, ta stará hříšná lidská přirozenost, zemřela s Kristem na Golgotském kříži. Bylo to umožněno zástupným charakterem Kristovy oběti. Ale pořád vidíme, jak se člověk rád zabývá, řekl bych, svou vlastní mrtvolou. Pořád máme tendenci se k tomu starému, hříšnému lidství vracet, jako bychom ho oprašovali, občas křísili, namísto, abychom radostně a vděčně žili to nové lidství, které máme v Kristu skrze Ducha Svatého. Takže už to staré a mrtvé nechte, vybízí nás s tímto textem v listu Koloským apoštol Pavel. Přijměte v plnosti dar nového života. Jakoby zapomeňte na ty svoje dřívější zvyky a závislosti a tendence. Nevracejte se k hledání těch starých hodnot. Všechno je nové, tak žijte nově. Následovníci Pána Ježíše ve své podstatě nejsou lidmi tradic, jak to někdy vypadá. Křesťané by měli být lidmi nového života, proměněného života, života, který je aktivní a vstupuje do tohoto hříšného světa s plností lásky, s nápaditostí, tvořivostí, tak jak je náš Stvořitel a Pán tvořivý. Ten nový člověk, kterého mají křesťané obléci a který je dovede k pravému poznání, to je Kristus. Žije ve mně Kristus, vyznává apoštol Pavel. A toto vyznání je přesným popisem charakteru křesťanova žití. Tady nejde o tajemnou mystiku gnosticismu ani o žádný obřad byť křesťanského charakteru, který nás někam posune, který způsobí průlom. Jde tady o růst do Kristovy podoby, když jsme se stali Božími dětmi skrze oběť Pána Ježíše, kterou jsme přijali do svého srdce, tak jsme také byli naplněni Duchem Svatým a o to naplňování máme stále usilovat. Číst Boží slovo, studovat je, prožívat, přemýšlet o něm, být ve stálém spojení s Pánem Ježíšem skrze modlitbu a usilovat stotožňovat se s ním. Podstata Krista je pravdivá. Pán Ježíš říká, já jsem pravda. Čím blíže budeme Pánu Ježíši, tím blíže budeme jeho představě pravdy. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno ve všech Kristus. Následující 11. verš ve 3. kapitole listu Koloským. To je podivuhodný důsledek Kristova života v jeho církvi. Tam, kde lidé oblékli nového člověka, oblékli Krista, tam, kde žijí v Kristu, tam je skutečností tento obraz lidského společenství. Už ani Řek, ani Žid, ani neobřezaný či obřezaný, jak jsme o tom diskutovali někdy dříve, ani barbar, ani divoch, ani otrok, ani svobodný, pouze Boží děti. Zakládáte si na příslušnosti ke svému národu, na své národní historii? Před Bohem to nemá velkou cenu. Před Bohem to nemá žádnou cenu. Ceníte si své příslušnosti, příslušnosti svého rodu k církvi, že vaši rodiče a prarodiče a několik dalších generací byli členy vaší církve? Jistě je to něco cenného pro náš vlastní život. Je to jako dědictví, že jsme mohli vyrůstat někde pod nějakým vlivem úžasných lidí. Ale pro nás samotné, pro naši vlastní hodnotu před Bohem, to nemá vůbec žádný vliv, kdybychom měli 30 generací pospátku věřící lidi. Každý z nás je hříšník, který musí znovu činit pokání v každé generaci, každý sám osobně za sebe. Zdá se vám, že jsme lepší národ než některé jiné národy? Jak dalece jsme zaměnili Boží lásku za naši kulturní tradici, naši ekonomickou nezávislost? A Pán Bůh nerozlišuje mezi otroky a svobodnými. Nic z těchto věcí před Boží tváří nemá cenu. Pán Bůh se dívá na věci jinak, hledá jiné přednosti. A vidíme tady v tomto textu, že v církvi se všechno spojuje v Kristu. Všechno se točí kolem Krista. Pokud máš Krista, pak jsi tady taky. Pokud Krista nemáš, jsi venku, jsi mimo. A to je ten klíčový rozdíl. Pán Ježíš dokáže spojit věci nebo lidi naprosto neslučitelné za normálních okolností. To jediné je důležité, aby oba byli v Kristu. Aby oba žili život poslušný odevzdání do Boží ruky. Ale ta jednota církve je ještě větší. Pozoruhodné je, že dokonce i tam, kde se věřící lidé tak nějak nedovedou vzájemně shodnout, tam, kde dochází k určitým rozdělením, může být taková ta zvláštní jednota v Kristu. Tak mi to připadá zvláštní, když se dívám zpátky na uplynulých, řekněme 40 anebo více let, které teda už nepamatuju, ale zajímavé je, že to, co kdysi bylo předmětem obrovského napětí při vzniku některých nových jednotlivých sborů anebo celých denominací, které postupně vznikaly, to, co dřív bylo předmětem napětí a v podstatě obrovských pomluv od těch pravověrných, kteří tu byli o nějakých 50, 100 nebo 200 let dřív, to po pár desetiletích se mění. Přichází další generace, a tak ti, kteří předtím o sobě špatně mluvili, co já pamatuju ze svého dětství, z některé církve do jiné se přenášely jenom pomluvy a špatné řeči, v další generaci už spolu docela dobře spolupracujeme. Máme k sobě úctu. Víme o svých rozdílnostech, ale v podstatě ty rozdílnosti v řadě případů pokládáme za obohacení. Je dobře, že o vás vím. Já to tak dělat nebudu, ale je to zajímavé. A tak ta jednota, i když to pro naše otce nebo praotce bylo předmětem obrovského napětí a rozdělení, nakonec je tady třeba v další nebo až té další generaci. Podivuhodným příkladem proměny společenských zvyků v církvi je Pavlova epištola Filemonovi. Je to kratičký dopis, má jen jednu kapitolu, ale ukazuje velmi zvláštním, takovým silným způsobem svědectví o tom, jak se církev v té době učila uskutečňovat jednotu v Kristu napříč tehdy velmi rozdílnými sociálními strukturami. Pro nás je to jen tak nějaký příběh o Filemonovi a jeho otroku Onezimovi. Ale představa, aby se zběhlý otrok vrátil ke svému pánu a byl jim tím pánem, byl přijat jako bratr, to pro tehdejší dobu bylo naprosto absurdní. A tak se i církev tehdy potřebovala učit a potřebuje se možná úplně v jiných oblastech i dnes učit, že mezi lidmi, kteří jsou v Kristu, není žádný rozdíl. Ti lidé jsou rozdílní, ale když jsou v Kristu, mají stejnou hodnotu, ať je to univerzitní profesor, anebo mentálně postižené dítě. Ať je to žena, muž, kazatel, uklízečka, pokud jsou v Kristu, mají před Bohem stejnou hodnotu. I když mohou mít rozdílnou úlohu, to je úplně jiné téma, které jsme si zmínili už několikrát na základě Pavlova příměru o těle, že jsou v těle různé údy, různé orgány. Ať už žijeme v jakýchkoliv podmínkách, vždycky máme příležitost být svědky pro svého pána Ježíše, kéž by se nám to dařilo ještě dnes, nebo zítra, pozítří, v dalších dnech. My si o tom budeme povídat zase příště. Pán Bůh s vámi, přátelé.